Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Акрамя беларускіх службоўцаў, у чорны спіс невязных патрапяць яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. На беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. Тым, хто становіцца ў чаргу цяпер, кажуць, што стаяць давядзецца прыкладна суткі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у празкай студыі вас вітае Ганна Соусь. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу пашырылі абсяг санкцый супраць Беларусі, замарозіўшы актывы трох кампаній, якія звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэтае рашэнне прынятае з мэтай узмацнення фінансавага ціску на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Вырашана таксама дадаць у чорны спіс 188 невыязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Кэтрын Эштон, вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі, яшчэ раз заклікала Менск вызваліць палітычных вязняў, дэ абгрунтавала новыя санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Мы рашыліся на дадатковыя меры ў адказ на штораз горшую сітуацыю, уводзячы эмбарга на зброю і рыштунак для здушэння вулічных пратэстаў, ды ўпершыню кропкавыя санкцыі супраць некаторых бізнесовых інтарэсаў, звязаных з рэжымам.
Кэтрын Эштон, вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі. Болей пра гэта далей у нашай праграме. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Еўразвяз рыхтуецца ўвесці новыя санкцыі ў дачыненні да Сырыі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Канчатковае рашэнне будзе прынятае пазней на гэтым тыдні на еўрапейскім саміце ў Брусэлі. Выступаючы сёння чарговым зваротам да народу, прэзідэнт Сырыі Башар Асад усклаў адказнасць за цяперашнія непарадкі ў краіне на дыверсантаў, якія валодаюць звышсучаснай зброяй і выкарыстоўваюць складаныя камунікацыйныя тэхналогіі. Асад заклікаў да нацыянальнага дыялогу, дзельнічаць у якім павінны толькі тыя, хто выступае з законнымі патрабаваннямі аб рэформах. Паводле новага даследавання Камітэту абароны журналістаў, каля 70 журналістаў былі вымушаныя пакінуць свае краіны на працягу апошніх 12 месяцаў. Пры гэтым больш за палову з іх уцяклі з Ірану і Кубы, дзвюх найбольш рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Міністры фінансаў краін еўразоны ўхвалілі прапанову павялічыць дзейны ў Еўропе антыкрызісны фонд з 440 мільярдаў еўра да 780 мільярдаў еўра, заявіў кіраўнік фонду Клаус Рэглінг. Паводле яго, гэтая мера дазволіць пашырыць рэальны аб'ём крэдытаў, якія могуць прадастаўляць краінам, якія маюць у гэтым патрэбу. Аднавіць давер міжнароднай супольнасці да развіцця ядзернай энергетыкі заклікаў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана. Ён выступіў на скліканай з яго ініцыятывы канферэнцыі МАГАТЭ ў Вене. Амана прапанаваў праверыць на працягу трох гадоў кожны дзясяты ядзерны рэактар. Курскія ваяўнікі абвясцілі аб рашэнні іх лідара Абдулы Аджалана падоўжыць яшчэ на некалькі месяцаў рэжым спынення вогню з Турэччынай. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак хворы на рак у сувязі з набліжэннем судовага працэсу, пра гэта заявіла абарона экс-прэзідэнта, спасылаючыся на апошняе заключэнне медыкаў. У Расію вылецела група кіргізскіх следчых для гутарак з затрыманымі асобамі затачэння былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў слухайце ў нашым эфіры праз гадзіну.